Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, Radio România are bucuria să prezinte Târgul Internațional Gaudeamus, carte de învățătură, ediția cu numărul 23, se desfășoare ca în fiecare an la Romexpo. Vom însoți acest târg și pentru a deschide discuțiile, l-am invitat pe președintele de onoare al ediției 2016, domnul profesor universitar dr. Liviu Papadima. Sosit.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Vă mulțumim că ați acceptat. Așadar, ediția cu numărul 23, în acest an invitata de onoare este China, care am auzit că pregătește niște evenimente fără precedent, pe o suprafață fără precedent. Vom vedea. V-aș întreba pentru început ce puncte de interes credeți dumneavoastră că are un asemenea târg? Pentru că, în fond, librăriile nu se plâng de prea mare aflux de cititori în viața de zi cu zi.
Pare să fie un paradox la mijloc, pentru că, într-adevăr, librăriile de regulă se plâng, nu toate, e drept, de lipsă de clienți. Pe de altă parte, târgurile marchează bine. E drept, sunt edituri care, cum se spune, vând bine la târguri, sunt editurile cu un brand puternic, către care vizitatorii se orientează cu prioritate și e normal ca acestea să fie avantajate. Dar una peste alta, întrebarea asta e de ce lumea nu merge la librării în cursul anului și merge la târg, se bulucește la târg în perioada în care funcționează acest. Sunt mai multe răspunsuri posibile. Unul e cel financiar. Târgurile ne oferă niște reduceri, cărțile au rămas pentru mulți cititori potențiali, din punct de vedere economic, un lux, și atunci știu că sunt foarte mulți oameni care preferă să pună bani deoparte decât să intre în librării și să meargă cu ei să cumpere mai avantajos de la târg. În al doilea rând, mă rog, mai ales pentru lumea din mediul intelectual, pentru cei care se ocupă cu cartea din punct de vedere profesional, eu știu, pentru editori, pentru jurnaliști, pentru profesori, etc., e un minunat prilej de socializare. Adică nu cred că sunt evenimente la care să întâlnești mai mulți cunoscuți pe metru pătrat decât la târgurile de carte. Mie mi-aduce aminte de vremuri de odinioară, din anii 80, era un spațiu de tipul ăsta la 2 Mai. Acolo te găseai cu toți vecinii cu care nu te salutase și un an de zile.
Minus cărțile la 2 Mai era ca la Gaudeamus.
Cu cărțile veneam de acasă. Aici ni se și oferă cărți. E și avantajul ăsta de a avea posibilitatea unui survol a producției editoriale pe un an de zile, și nu numai pe un an de zile, pentru că se scot, cum știm, nu numai noutățile pe raft. Mai este și suita de evenimente care sunt și ele atractive. Văzut că târgul de anul ăsta se mândrește cu 850 de evenimente. Am încercat și eu să parcurg tot programul, dar...
Aveți un snop consistent în față.
Am un snop consistent de 44 de pagini de evenimente. Da. Deci, este o atracție, plus punctele de socializare, toate cele. E o atmosferă în care îți vine să stai și să stai mai multe ore decât simpla perindare printre standuri.
850 de lansări nu sunt cam multe, totuși?
Sunt multe. Eu cred că...
Că la un moment dat vă dați seama că sunt pe același interval de timp.
Da, evident, evident. Evident. Eu cred, da, mă rog, editorii probabil știu mult mai bine lucrurile astea decât mine. Cred că aceste lansări nu sunt și nu trebuie să fie percepute ca un vehicul de vânzare sau de marketing. Tot latura socială e mai importantă, pentru că la majoritatea lansărilor vin prietenii, vin cunoscuții și nu trebuie să ne jenăm de lucrurile astea. Mi se pare absolut firesc.
Autorul
transpirat de emoție. Da. Cartea, la urmă, e un bun public. E ieșirea unei persoane în public. Nu văd de ce faptul că acea persoană are prieteni și cunoscuți care îl admiră și care își rup din timpul lor ca să vină la o lansare.
Ba, e foarte bine, pentru că nu e nimic mai trist decât o lansare fără public.
Evident, evident.
Dar credeți că ar trebui să se schimbe stilul ăsta de lansări? Pentru că deja sunt editori care spun nu ne mai interesează lansările, nu câștigăm nimic din asta, sunt țepene, sunt demodate.
De câștigat sunt aproape convins că nu se câștigă. Deci, încă o dată, nu e o operație de care să sporească vânzările. În afara faptului că autorul mai dă câteva autografe și așa mai departe. Nu mă refer la categoria VIP. Uh-huh. Acolo, într-adevăr,
acolo se blochează accesul pe
poze mari, după aceea pentru un autograf, etc. Dar e evident că nu poți avea 850 de VIP-uri într-o sesiune de târg. Nu asta e chestiunea. Da, e mai mult un ritual, o tradiție. Cred că e păcat să fie abandonat. Da. Nu știu.
Ca sticla de șampanie la plecarea navei.
Da. E foarte adevărat că tocmai dinamica acestor târguri, unde se întâmplă atât de multe lucruri deodată, unde trebuie în principiu, ceea ce se întâmplă foarte rar, să respecti anumite intervale orare, asta a mai produs și o dinamizare a acestor lansări, adică nu prea mai sunt lansări din acelea interminabile cu 10 vorbitori care timp de 2 ore îți explică absolut totul în legătură cu cartea, cu pricina, ca să nu mai fie nevoie să o citești.
Domnule profesor, sunteți prorector al Universității din București și sunteți coordonatorul unei serii foarte interesante la editura Arthur. O serie...
Da, oricum n-au nimic de a face cu cealaltă. Da.
Nu au nimic de a... Eu zic că au ceva de a face. Eu zic că au ceva de a face pentru că pregătind terenul...
Să vă audă Dumnezeu!
Pregătind terenul la cei mai tineri cititori sau potențial cititori, nu așa, vă asigurați după un număr de ani niște studenți mult mai avizați la filologie. Așadar, o serie apărută la editura Arthur. Arthur,
da,
în sfârșit.
E un consorțiu.
Editorial. E un consorțiu. A fost lansată în 2010 această colecție, această serie, în 2010, care e faza cu cititul. Un titlu care m-a șocat la momentul cu pricina. 2012, ce poți face cu două cuvinte. 2013, cui e frică de computer. 2016, uite cine vorbește. Îmi cer scuze dacă am scăpat ceva, le-am cules una câte una.
Îmi cer scuze, dar nici eu nu cred că mi-aduc aminte pe moment care a fost seria exact.
Așadar, să începem cu începutul, care e faza cu cititul. 25 de texte prin care mari scriitori români ai momentului își povestesc primele pasiuni pentru cărți. Și semnează Florin Bican, Paul Cernat, Ioan Groșan, Dan Lungu, Robert Șerban, Rodica Zane, Cezar Paul Bădescu. O listă lungă care include pe Simona Popescu, Bogdan Ghiu, Neagu Giuvara, Ioana Nicolae, Ioana Pârvulescu, Doina Ruștii. Care a fost... Cine a fost cu ideea acestei cărți?
Sincer să fiu, nu mai știu. Nu mai... Bine, ideile totdeauna se nasc treptat. A fost cu siguranță și un îndemn și o solicitare din partea editorului de a scoate ceva pentru adolescenți și ideea s-a articulat pe parcurs, nu în ultimul rând cu sprijinul colegii și bunei mele prietene Florentina Mihăian, care gestionează propriu-zis pentru editură seria. Și, mă rog, ne-am propus la un moment dat ca să scoatem o astfel de antologie în fiecare an.
Da.
Nu cum știu e, dacă ne-am ținut de calendar.
Cum e cu titlul ăsta? Care-i faza cu cititul?
A, titlu, da.
E foarte colocvial.
Este. Păi, așa ar trebui să fie. Ar trebui să fie, pentru că ăsta era scopul. Ăsta era scopul și ăsta e scopul întregii serii, de a atrage pe tineri către lectură. Antologiile astea cuprind texte scrise ad hoc, nu este niciun text publicat anterior, toate sunt produse pentru aceste antologii. Și încercăm să găsim teme atractive. Prima tema a fost o temă anvelopă, care spun așa, care trebuia să transmită mesajul întregii serii. Și anume să le oferim tinerilor material lecturabil pentru interesele lor. Și colocvialitatea era firească, necesară aici. Adică nu e vorba de antologii care să se bată cu pumnul în piept, că avem aici capodopere cioplite în bronz, ci texte prietenoase, texte care să stârnească interesul, care să stârnească apetitul de lectură și curiozitatea tinerilor. Pentru că e o mare, mare problemă de care se plânge toată lumea și aici România nu face notă distinctă. E o problemă globală. Asta, lipsei de apetit pentru lectura tinerilor.
La ce vârstă v-ați gândit? Că presupun că ați avut așa o...
Intervalul la care ne-am gândit a fost acesta care acoperă în linii mari parcursul gimnazial, adică, dacă nu mă înșel, 11-15 ani, cam pe acolo merge. Ăsta e publicul țintă. Evident, îi poate interesa și pe cei mai mici, îi poate interesa și pe cei mai mari, îi poate interesa și pe adulți. Știți cum sunt jocurile astea care se marketează cu inscripționarea pentru copii de la 9 la 99 de ani. Cam așa ne-am dorit seria asta. Mai e un lucru de spus. Lăsând la o parte și aspectul tematic, deci ați văzut, unul este cu lumea gadgeturilor tehnologice, e un război între aceste gadgeturi și carte și lectură sau nu. Nu a fost gândită pe partea asta, cum să-i spun, didactică. Și rugăm autorii totdeauna să își dea frâu fantezie și să nu devină profesori pedanți și posaci.
Asta e foarte greu. Asta e foarte greu, de fapt. Că una dintre marile boli ale literaturii pentru copii este didacticismul ăsta.
Da. Păi da. Nu prea avem literatură pentru copii foarte bogată.
Sau nu avem pe acest segment de care spuneți dumneavoastră 11-15. Pentru copii mai mici se găsește.
Da.
Copiii mai mari deja trec la categoria adulți, nu?
Categorii. Acum, statisticile arată că în general e perioada din viață în care se citește cel mai mult.
Da.
e foarte adevărat cu un codicil. Se citește cel mai mult în obligație școlară. Dar, mă rog, încă funcționează. După aia la liceu obligațiile școlare devin selective, după cum știți, vreau să merg la cutare facultate, nu mă mai interesează restul, etc.
Și un număr dintre acești copii spun vreau să merg la litere.
Da.
Și așa ajung la dumneavoastră, domnule profesor Papadima.
Mi-am adus aminte, apropo de stimularea autorilor, una din antologiile acestea A fost construită pe o metodă tocmai de stimulare a fanteziei, se cheamă binomul Rodari. Da.
Gianni Rodari, cu celebra gramatica fanteziei.
O carte absolut superbă.
A apărut la un moment dat la Humanitas Educațional într-o reeditare.
Eu știu din ediția primă, editura Eminescu, anii 80. Ea a apărut în Italia prin anii 70, dar e la fel de proaspătă și de fiecare.
E adevărat.
Da, și asta e o tehnică foarte simplă. Trebuie să iei două cuvinte absolut la întâmplare și să încerci să le apropii unul de altul. Că atunci când le apropii, fiecare are energia lui și atunci încep să apară scânteile între... Și am făcut chestia asta cu autorii.
Ce poți face cu două cuvinte? O antologie apărută în 2012... Au scris Adina Popescu, Simona Popescu, Dan Tosociu, Dan Stanciu, Greta Tartler, Florin Bican și așa mai departe și așa mai departe.
Da, i-am chemat pe autori, pe cei care își dăduseră acceptul în alb și să-i participăm la jocul ăsta. Au propus diverse cuvinte, am făcut bilețele.
Ați făcut bilețele?
Da, le-am pus în pălărie și fiecare a tras câte două și cu alea a trebuit să facă povestea.
Exemple de alăturări ciudate.
Da. Da, pentru că e bine, sunt multe practici de tipul ăsta de avangardiștii le spuneau punerea cuvintelor în libertate. Cum să ne debarasăm de constrângerile astea pe care obișnuințele noastre de a raționa, de a elabora texte, ni le pun în față, că trebuie să ai o structură, că trebuie să ai o idee principală, o succesiune logică a ideilor, etc.
Asta învățăm la școală.
Asta învățăm la școală, da. Apropo de ce învățăm la școală și cum se raportează lucrurile astea la creativitate, iarăși știu niște studii foarte vechi, de prin anii 70 din România, foarte spectaculoase, creativitatea pe parcursul școlar. Și care arătau următorul lucru, că există niște căderi abrupte ale creativității la începutul ciclurilor școlare, clasa 5-a, clasa 9. Și că în general se duce în jos. Pentru că școala vrea să aducă o anumită disciplină a gândirii, care e foarte utilă, categoric. Dar ea ar trebui contrabalansată totuși și cu explorarea asta creativității.
Mai am puțin și o să cred că faceți apologia homeschooling-ului.
Homeschooling-ul e o chestie delicată.
Absolut.
Acolo problema e, cred eu, în altă parte. Pentru că e o problemă, ca să zic așa, de drept. Vedeți, în problema educației, responsabilitățile sunt partajate peste tot între două instanțe. Părinții, statul.
Da.
Cât are dreptul fiecare să își asume din aceste responsabilități? Sunt sisteme autocratice, care mai există încă pe lume, și țări asiatice. La ele statul face aproape orice. Asta înseamnă, de pildă, la sfârșitul clasei a patra, vine o echipă de testatori, îi testează pe copii, spun, tu ești bun de matematică, faci matematică, tu ești bun de muzică, faci muzică, și așa mai departe. Și nu poate să crâgnească, se spună. În lumea noastră occidentală, accentul cade în primul rând pe autonomia persoanei și pe libertatea de alegere. Și atunci, de aici apare spațiul ăsta de negociere și așa. Homeschooling-ul poate să fie în unele cazuri bun, în alte cazuri rău. Adică bun, să fie mai bun sau mai rău decât alternativele care există. Problema e cine își asumă responsabilitatea. Poți lăsa părinții să își asume integral responsabilitatea pentru un eventual eșec? Asta e întrebarea.
Da, depinde foarte mult și de pregătirea părinților și așa mai departe.
Da. Deci e o chestie dificilă și în general, România e o societate în care se poate foarte puțin negocia. Negocia în sensul cel mai, cum să spun, cel mai nobil al termenului, da? Uh-huh. În care părțile se poate ajunge la o înțelegere din care să câștige toată lumea. La noi se strigă.
Dar e interesant că aceste studii la care vă referiți, asupra creativității, erau înainte de 89.
Da. Erau...
Așa că nu e neapărat o boală recentă.
Categorii. Asta e o boală universală. Nici, nu e nici de dată recentă și nu e nici românesc. Uh-huh. E o boală de sistem. Mi-aduc aminte de o splendidă conferință a unuia dintre cei mai apreciați vorbitori publici în ai zilelor noastre, Sir Ken Robinson. Are o conferință despre creativitate și despre modul în care noi, în mod sistematic, încercăm să o înnăbușim prin felul în care ne-am construit instituții. Și lăsând la o parte felul absolut cuceritor în care este expusă conferința asta, dar e o idee acolo foarte interesantă și care, asupra căreia merită reflectat. El se întreabă de ce ai nevoie ca să fii creativ. Și răspunsul lui este, și cred că e un răspuns cu foarte mare îndreptățire, păi în primul rând ai nevoie de curaj. Creativitatea se asociază cu curaj. Noi învățăm algoritmi, parcursuri care să ne ducă la țintă. Asta facem tot timpul. Ca să ne asumăm cât mai puține riscuri. Atunci când intri pe zona creativității, nu știi niciodată unde ajungi, dacă ajungi, și trebuie să-ți asumi chestia asta din start.
Știți cum e, critica e rea?
Da.
Un risc asumat poate duce la o groaznică umilință personală. Cred că am asistat.
Da, evident, evident. Nu, dar e, dincolo de aspectul ăsta public, na, te face ridicol, e și aspectul personal. Uh-huh. Riscul personal. Mai ales dacă vrei să fii creativ într-un proiect de anvergură. Știu eu, eu de pildă, ca alți colegi, conduc teze de doctorat. În general, încurajez doctoranzii ca să-și aleagă subiecte inedite, subiecte în care există un interes personal, subiecte în care ei vin cu un punct de vedere aparte. Uneori vin unii la care eu mă speriu de risc.
Dați-ne un exemplu.
N-aș vrea, pentru că e totuși personal. Dar da, există riscul ăsta ca să muncești 3, 4, 5 ani pe un astfel de subiect.
3 ani după legea
nouă, ok, da. Anii aia se mai pot prelungi.
Da.
Se pot prelungi, nu. Sunt destul de puțini cei care termină în 3 ani. Da, închipuiți-vă cum e când la final ajungi la concluzia, mai nu se poate, nu iese.
Nu se poate, fiindcă nu a găsit bibliografie, nu se
când
poate,
ai găsit
fiindcă...
calea. Când ai găsit calea.
Mm-hmm.
Când ai reușit.
S-a întâmplat?
Se întâmplă.
Și ce face un doctorand în cazul ăsta?
Abandonează și...
O ia de la capăt?
Își modifică subiectul și așa mai departe.
Ceea ce nu poate fără să mai trec o dată
mai
prin comisie.
Mai trece altă dată prin alte furci caudine după aia și nu știu ce... E o chestie delicată, că din punctul meu de vedere, că pe de-o parte nu vrei să descurajezi astfel de inițiative, dimpotrivă vrei să le...
Că cine știe ce poate ieși?
Pe de altă parte te simți dator ca să avertizezi asupra riscurilor.
Că pe căile largi și bătute a mers multă lume și...
Da, evident.
N-am auzit cândva această replică, dar au trecut 20 de ani de atunci... cine mai face un doctorat pe Shakespeare? Ce să mai spui?
Da, am citit undeva și acum destul de multă vreme era o inventariere a tezelor de doctorat despre Shakespeare făcute pe lumea asta. Știți la ce cifră se ridica?
Nu?
50.000.
50.000 de teze de doctorat.
Despre Shakespeare. Nu mă miră.
Da.
Pe plan mondial.
La care se adaugă lucrări critice, monografie, etc.
Da. Era vorba numai de teze de doctorat.
Da. V-aș întreba, domnule profesor Papadima, ce fel de student vă doriți? Vă doriți un student cu creativitate sau un student care să-și fi făcut bine lecțiile în școală și să știe despre ce e vorba în literatura română, să zic?
Nu o să ezit cu răspunsul. Îmi doresc, în primul rând, studenți motivați și interesați de ce
ceva. Sunt?
Ca să spun așa, mai sunt.
Mai sunt.
Da. E o chestiune care ar trebui să ne dea mult de gândit, asta apatiei tineretului nostru. Am scris la un moment dat un articol în Dilema Veche, la rubrica mea săptămânală despre problemele educației, un articol referitor la rezultatele unei testări PISA. Sunt testele alea internaționale, da, da, care îți arată cum stai la cutare.
Fac un clasament pe țări
clasamente pe țări și așa mai departe. Noi ne aflăm de regulă undeva în plutonul care încheie clasamentul. Dar aici mi se pare că era o testare pe competențe matematice. Cei care organizează testările cu pricina s-au gândit să extindă un pic aria de sondare și au inclus, pe lângă evaluarea competențelor propriu-zise, au intrat pe zona motivației. Și aici a apărut o chestie, nu cred că e un cuvânt tare, stupefiant. Deci, în ce privește rezultatele, competențele dobândite, etc., suntem în pluton. Pe la coadă, dar suntem în pluton. În ce privește motivația, dorința de a învăța, suntem complet afară din tabel. Insula Mauritius, nu știu. Ceva de genul ăsta. Nimeni n-are o explicație pentru chestia asta. O explicație limpede, concludent. E greu de dat o explicație. Pentru că, de regulă, explicațiile survin atunci când compari cu proximitățile. N-avem proximitate. Da? Și întrebarea tocmai asta e. Bun, alte țări din jurul nostru au avut cam același trecut comunist, au cam aceleași situații politice, sociale și așa mai departe. Au aceleași probleme ale unei mass media de slabă calitate care atrage tineretul cu tot soiul de contramodele și chestii. Da, astea au aceleași probleme cu tehnologiile informatice. Pe scurt, aici nu suntem singuri pe lume. La motivație suntem singuri pe lume. Și am avut cititori care mi-au scris că reproșesc tineretului faptul ăsta. Și am rămas încremenit. Nu e nicio imputare, e o constatare pe care o face testul PISA. Și datoria noastră este, în continuarea acestei constatări, prima noastră datorie este să spunem, da, avem o problemă. Avem să o recunoaștem ca atare și după aia să ne batem capul de unde iese și ce e de făcut.
Ce e de făcut, în celebrele cuvinte?
Și tot el azi.
Cernușevski.
Da, cred că da, nu mai știu.
Mulțumesc, domnule profesor Liviu Papadima, președinte de onoare al ediției din acest an a Târgului Gaudeamus, cu care ne întâlnim și mâine în emisiunea Vorba de Cultură, începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromâniacultural.ro. Vorbim despre citit. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.